Fyrstur tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra.
Frú forseti. Ég vil bera það upp við mennta- og menningarmálaráðherra hvernig hún sér stöðuna í Evrópusambands aðildarviðræðunum. Ekki síst í ljósi þess að nú nýlega lét hún þau orð falla að hún teldi öruggt eða því sem næst að Íslendingar myndu og endanum ekki vilja ganga inn í Evrópusambandið. Þá er spurningin þessi, hvernig sér ríkisstjórnin og ráðherrar hennar fyrir sér að við höldum viðræðuferlinu áfram sem hefur verið mjög tafsamt og tekið lengri tíma heldur en að átt hefur við önnur EES ríki. Nú er staðan sú í dag að við höfum einungis lokið viðræðum í 10 köflum, þeim hefur verið lokað til bráðabirða. Við höfum telt fram samningsafstöðu í 20 köflum af 33. 20 köflum af 33. Og það verður ekki fyrir í júní í sumar sem að verður hugsanlega komin fram samningsafstaða í það bil 29 köflum. Þannig að það er augljóst að það eina sem hefur gerst frá því að viðræður hófust er það að við höfum lokað viðræðuköflum til bráðabirða hluti sem að voru augljóslega þá þegar í samræmi við Evrópulöggjöfina hér á landi fyrir utan tvo kaflarendar. Það sem hefur gengið hægt, ráðherrann telur að Íslendingar mun ekki samþykja samningin þegar upp er staðið. Það var stefnt að því að ljúka viðræðum á þessu kjörtímabili, það virðist ekki alltaf takast. Hvernig sér ráðherrann fyrir sér að kjörtímabilinu ljúki, hvað varðar viðræðurnar við Evrópusambandið? Er hún til dæmis sammála þeim ráðherrum í ríkisstjórninni sem að nú tala fyrir því að við látum reyna til fulls á erfiðu kaflana þegar á þessu ári til þess að hægt sé að hleypa almenningi að ákvörðunum það hvort að halda í þessu ferli áfram?
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, það er ljóst að þetta ferli hefur auðvitað tekið lengri tíma en kannski ýmsir hér í þessum sal töldu, enda raunar má segja að þetta umsóknarferli hafi lengst eftir inntöku þeirra ríkja sem síðust gengur í Evrópusambandi. Þannig að það er ekki hægt að bera saman það aðildarferli eða umsóknarferli sem við erum í nú og til að mynda Noregur gekk í gegnum á sínum tíma. Þannig að því sé nú til haga haldið að þetta ferli hefur tekið ákveðnum breytingum og það snýr ekki sérstaklega að Íslendingum heldur bara hreinu ferli af hálfu Evrópusambandsins. Nú, þannig að ég er nú ekki sammála heldur háttvirtu þingmanni það að það hafi lítið sem ekkert gerst í ferlinu, það liggur margt fyrir en ég getið sem að tekið undir það ég hefði viljað segja að ganga hraðar. Því ég er þeirra skoðunar, það sé mjög mikilvægt að við fáum að vita sem mest, að við fáum niðurstöðu í sem flesta kafla sem fyrst, það er mín skoðun. Þegar háttvirtu þingmaður vísa til þess að ég telja að Íslendingar muni líklega að fella aðild í atkvæðagreiðslu, þá er það ekki launung og mála. Það hefur verið mín afstöð alla tíð. Ég hef talið að þjóðin tæki þá afstöðu og ég fyrir mína parta tel mig vita nokkurn meginn hvað kom út úr samningaverum, en hins vegar tel ég mjög mikilvægt að á það sé látið reyna. Og það hefur alltaf verið mín afstöð að hér í þessu máli eigi þjóðin að eiga síðasta orðið. Það væri æskilegt að það geti orðið á þessu kjörtímabili, en það liggur fyrir hins vegar að við vitum ekki nákvæmlega hvað mun koma út af efnislegum niðurstöðum. Ég sagði að nú hér í þessum sal síðast í síðustu viku, við munum ekki fá opnarskilyrði fyrir sjávarútvegskaflan til að mynda fyrir í sumar í fyrsta lagi. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þjóðin fái eitthvað til að greiða atkvæðum að sjálfsögðu sem fyrst, en ég er ekki búin að móta mér skoðun á því hvernig nákvæmlega að ljúka þessu kjörtímabili með tilliti til þessa máls.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson tekur að nýju til máls og spyr síðara sinni.
Frú forseti, það má segja sem svo að við getum verið sammála það hér í þessum sal að fyrst að meirihluti þingsins ákvað á annað borð að sækjum aðild að Evrópusambandinu, þá höfðum við öll væntingar að það kæmi eitthvað út úr ferlinu, eitthvað upplýsingar, eitthvað ný stað, eitthvað sem við getum sem sagt, nota til þess að leggja mat á málið. En nú eru að verða liðin 3 ár og þetta gengur ekki hraðar en raun ber vitni. Og þessi staða sem að hæstvirtur ráðherra vísar hér til þar að segja að það sé æskilegt að skapa þá stöðu að fólk hafi eitthvað fyrir framan sig til að taka afstöðu til, maður spyr sig núna, í ljósi þess að 3 ár eru liðin og við erum ekki komin lengra, á að taka önnur 3 ár, á að taka kannski bara 6 ár í viðbót. Hvað er ásættanlegt í þessu samhengi og er hægt að standa í fleiri kjörtímabil í viðræðum við Evrópusambandið með jafn veikum stuðningi hérna frá þinginu? Nú liggur það fyrir að æ betur að það eru fleiri stjórnarþingmenn sem að greiddu atkvæði einungis á þessara forsendu að fá að vita hvað kemur út úr þessu, en þeir ætluðu sér raunverulega ekki að stýða samninginn þegar hann kemur, eins og mér heyrist háttvirtur ráðherra að segja.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur 9 máls.
Virðulegi forseti, það liggur fyrir að háttvirtir þingmenn eins og þjóðin öll hafa afstöðu til þessa máls út frá mjög ólíkum forsendum. Og til eru þeir þingmenn eins og til að mynda ég sem hef ákveðna pólitíska afstöðu í Evrópusambandsmálinu. Og aðrir hafa aðra pólitíska afstöðu í Evrópusambandsmálinu. En það eru líka til þeir sem telja mjög mikilvægt af því að þeir telja að það sé ekki að þetta er ekki einlit mynd, þetta er ekki svartvít mynd, getum við sagt, að úr viðræðunum komi ákveðin efnisleiniðustöða, þannig að þjóðin sem heild fái tækifæri til að taka afstöðu. Og það er mín endrækna afstöða líka hvað svo sem mér kann að finnast Evrópusambandsaðild út frá minni pólitísku afstöðu sem ég byggja á ákveðnum hugmyndafræðilegum forsendum og snýr meðal annars að lýðræðismálum. Þá tel ég mjög mikilvægt að þjóðin fái sér nákvæmastar upplýsingar og það var mitt mat og er enn að það fengist með þessum með því að fara í þessar viðræður. En tímalengdina, það held ég að við verðum í raun og veru að sjá og ég minni á það eins og ég sagði hér áðan, það eru mikilvægi kaflar framundan og ég held að sé mjög mikilvægt að við sjáum hver til að mynda opnunarskilinu verði í sjávarútskaflanum sem lendi hér áðan.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson beinir næst fyrir